Laidoje Panevėžio vyskupas emeritas Jo ekscelencija Jonas Kauneckas kalba apie patį galingiausią pasaulyje ginklą - rožinio maldą.
Mėly Marijos radio klausytojai, man atrodo, kad atėjo pats tinkamiausias laikas su jumis pakalbėti apie galingiausią pasaulio ginklą. Ar žinote, kas tas ginklas? Galingesnis net už atomą. Brangieji, rožinio malda galingesnė už visus pasaulio ginklus. Štai neseniai baigėme 20 amžių, dabar jau 21. 20 amžiuje yra žinomos 5 didelės rožinio pergalės. Pirmoji – Austrijos išvadavimas. Antroji – Sovietų sąjungų sugriuvimas. Trečioji – Filipinų pirmasis išvadavimas, ketvirtoji – Filipinų antrasis išvadavimas, penktoji – mūsų Lietuvos išvadavimas. Bet apie viską su jumis noriu pakalbėti iš eilės. Visi juk žinote, labai gerai žinote, kad po antrojo pasaulinio karo didelė dalis Europos liko komunistų rankose. Ne tik Baltijos šalis, Lenkija, Vengrija, dalis Vokietijos, Čekoslovakija, Rumunija, Bulgarija. Jų tarpe buvo ir Austrija. Ir ji turėjo likti socializmo valdoma, kaip ir kitos vadinamosios demokratinės šalis. Bet štai Austrijoje toks kunigas Petras Pauličiak, pranciškonas, prisiminė, kad 1917 metais Fatimoje Marija pareiškė, kad su rožinio malda galima bet ką nugalėti. Ir ką sugalvojo Petras Pauličiakas? Jis įsteigė taip vadinamą mėlynąją armiją. Jis pavadino visus žmonės, kurie kalba rožinį, mėlynąją armiją. Jis tokią organizaciją tarptautinę įsteigė to jau po karo 1947 metais vasario 2 dieną. Ir jisai kurstė austrų tautą. Visi kalbėkite rožinį. Marija pažadėjo, kad su rožinio pagalba jį išgelbės. Tik tai rožinis gali išgelbėti. Ir ką jūs manote? Per 8 metus 10% austrų ėmė kasdien kalbėti nors po slėpinį rožinio. Austrų buvo 7 milijonai, kasdien kalbėdavo 700 tūkstančių. Ir kas atsitiko? Stalinas ir jo parankinis Molotovas sakė, mes niekada nepasitrauksime iš Austrijos. Buvo vedamos derybos ir staiga per 354 derybas, įsivaizduokit, 354-osios, 1955 metais, gegužės 13, jis pareiškė, kad raudonoji armija pasitrauks iš Austrijos. Atkreipkite brangiai dėmesį. Gegužės 13. Juk Fatimoje Marija apsireiškė pirmą kartą 1917 metais gegužės 13. Ir ji tada išpranašavo, kad bus du pasauliniai karai, kad komunizmas labai įsigalės, labai plėsis. Bet kas nenustos melstis, kas pasitikės, kas remsis jos pagalba, tie bus išgelbėti. Ji, Fatimos Marija, reikalavo žmonijos atsivertimo ir skelbė. Jei neklausysite mano žodžių, Rusijos klaidos pasklis po visą pasaulį. Ir štai Austrijos žmonės atsiliepė į šitą Marijos kvietimą. Kaip sakiau, 10%, kas dešimtas austras kalbėjo rožinį ir būtent gegužės 13, 1955 metais rusai pareiškė, kad pasitraukė iš Austrijos. Liudininkai, buvęs darybose Austrijos užsienio reikalų ministras Aloizas Mok, Vengrijos premjeras Viktor Orban. Kai Austrija šitaip gražiai laimėjo, be ginklo išvarė komunistus iš savo šalies, tai susirūpino ir vokiečiai. Jūs turbūt žinote, kad dalis Vokietijos liko komunistinė, komunistų vergijoje. Ir net Berlyną į kelis dalis padalino. Tai komunistai raudonieji nenorėdami, kad iš jų valdomo Berlyno žmonės keliautų į vakarų Berlyną, 1961 metais rugpjūčio mėnesį išmūrino aukštą sieną per visą Berlyną. Ir štai spalio 7, kuo ypatinga spalio 7, tai rožančinė, Marijos rožinio karalienės diena. Štai 1961 metais per rožančinę Regensburgo vyskupas Rudolf Graber pasakė labai ugningą pamokslą. Jis kalbėjo Fatimos susibūrimo dalyviams, taip vadinamiems Mėlynosios armijos nariams. Jis sakė ugningame pamoksle, jei Dievas rado pakankamai dešimtadalio katalikų Austrijai duoti laisvę, tai ir Vokietija sugriaus Berlyno sieną, jeigu žmonės kalbės rožinį. Garsusis stigmatizuotasis tėvas Pijus, žinote turbūt visi, tėvas Pijus, gyvendamas žemėje, turėjo Jėzaus žaizdas rankose, kojose, šone. Jis mirė 1968 metais, bet jis 1962 metais pareiškė, kad Rusija atsivers, liausis persekiojusi tikėjimą, kai Mėlynosios armijos narių bus tiek, kiek komunistų pasaulyje. Tuo metu, kai jis tai paskelbė, komunistų pasaulyje buvo apie 25 milijonus, o Marijos mylėtojų, Mėlynosios armijos narių buvo suskaičiuojama apie 20 milijonų. Jų skaičius susilygino 1988-1989 metų sandūroje. Brangieji, juk tada ir prasidėjo Sovietų Sąjungos griuvimas. Juk tada ir griuvo Berlyno siena. Matot, brangieji, matot, Marijos mylėtojai, gyvojo rožinio nariai, visi, kurie nors truputėlį meldžiatės į Mariją, kokie jūs galingi. Komunizmas nusibaigė be kraujo praliejimo. Rašo jėzuitas Tom Getler. Net labai atsargus istorikai tokį komunizmo nusibaigimą laiko stebuklu. Laiko stebuklu. Gal esat girdėję ir apie filipiniečių rožinio pergalės? Filipinų šalis daug ko gali pamokyti pasaulį. Šeima Filipinuose yra tikrai gyvoji namų bažnyčia. Būtent Filipinuose labai mažai skirybų. Nėra abortų, nėra kontracepcinių priemonių. Tarp kitko, Filipinų šeimų vidurkis virš 5, labai dažnoje šeimoje 10 ir daugiau vaikų. Taigi, kaip sakiau, vidurkis virš 5 vaikų. Filipiniečių tautos labai gyvybingos, judrios, linksmos. Kodėl filipiniečių šeima yra pavyzdys pasaulio šeimoms? Kodėl jų šeima tokia tvirta? Kiekvienoje šeimoje gyva kasdienė malda. Dažnas kasdienis dalyvavimas pamaldose bažnyčioje. Šventadieniais į pamaldas Filipinuose renkasi dauguma gyventojų. Iki 90%. Palyginimui mūsų Lietuvoje vos 10%. Šventadieniais visose bažnyčiose pamaldos prasideda 5:00 ryte. Ir beveik kas valandą aukojamos iki nakties. Ir vis bažnyčios pilnos. Šiokiadieniais taipogi pirmosios mišios ryte 5:00. Kadangi ten klimatas karštas, nėra žiemos, tai ilga iki 3:00 pietų pertrauka. Jos metu visose bažnyčiose vyksta pamaldos ir bažnyčios vėl pilnos.
Su garbinga rožančiaus malda mes ateinam visi, o Marija, štai krūtinėj sutirpo kančia, o palaima dangaus vėl širdy.
Klausotės laidos katechezė, kurioje Panevėžio vyskupas emeritas jo ekscelencija Jonas Kauneckas kalba apie rožinio maldą.
Kokį labai įdomų dalyką pastebėjau Maniloje, Filipinų sostinėje. Toji sostinė turi 10 milijonų gyventojų. Taigi ten supermarketuose, parduotuvėse 12:00 visa prekyba sustoja. Kasininkės atsistoja, visi žmonės gieda viešpaties angelas. Ir tą patį pakartoja 18:00. Taip pat sako ir įstaigose, visi žmonės kelias minutės meldžiasi. Mes, brangieji, galime tik svajoti apie tokias gražias katalikiškas tradicijas. Filipiniečiai yra nepaprastai dėkingi Dievui ir švenčiausiai mergeliai Marijai už laisvę, už Filipinų išvadavimą iš tironijos. Tad trumpai papasakosiu Filipinų istoriją. Filipinai 1946 metais gavo nepriklausomybę. Bet prezidentas Ferdinandas Marko 1983 metais paskelbė nepaprastąją padėtį. Nužudo opozicijos lyderį Akino. Beteisė tauta vis labiau skursta. Todėl katalikų bažnyčia Filipinuose ėmė raginti tautą prašyti Marijos pagalbos. Kažin, ar kas nors Lietuvoje yra girdėjęs apie Filipinų rožinio revoliuciją. Galbūt jūs esat girdėję, aš esu ne vienoj vietoj kalbėjęs. Filipinų vyskupai su Vatikano leidimu 1985 metus paskelbė Filipinų šalyje Marijos metais. Atsivertimo, atgailos ir pasiaukojimo metais. Ir štai 1986 metais prasidėjo vasario mėnesį rožinio revoliucija. Begalinė žmonių minio su rožiniais išėjo į gatves prieš karinį Marko režimą. Dieną ir naktį Manilos gatvėse klūpėjo 3-4 milijonai žmonių ir meldėsi, kalbėjo rožinį. Čia pat gatvėse daugelis kunigų aukojo šventasias mišas. Marko, tas diktatorius, įsakė kariuomenės būriams išsklaidyti minės. Pasiuntė tankus. Žmonės nesitraukė. Iškėlė rankas su rožiniais, klūpėjo, balsiai meldėsi ar gėdojo. Galėjai pamatyti sukrečiančių scenų. Daugelis kareivių lipdavo iš tankų ir verkdami atsiklaupė minioje meldėsi. Dar niekada Maniloje ir visuose Filipinuose nebuvo sukalbėta tiek rožinių, kaip tomis vasario dienomis. Liūdija jaunas jėzuitas antrąją revoliucijos dieną pašventintas kunigu. Jis primicijų mišęs aukoja įsivaizduokit čia pat tarp tankų. Ir štai 1986 vasario 25 Marko kapituliuoja. Tai švenčiausias mergelės Marijos pergalės diena. Ir įsivaizduokite, Maniloje nebuvo ne vieno žuvusio, nors kareiviai buvo siunčiami su tankai. Brangiai, atkreipkime dėmesį, koks skirtumas, lyginant su mūsų dainuojančia revoliucija, tą baisę sausio 13-ąją. Tauta, nuvertusi diktatorių Marką, nes jis kapituliavo, išrenka prezidentę 1983 metais nužudytojo Akino dukrą. Bet kas atsitiko vėliau? 1996 metais tautą po populizmu sužavėjo kino artistas Josef Estrada. Jis stojo į rinkimus kovoti prieš Akino dukrą ir buvo išrinktas prezidentu. Vėl labai suklestėjo korupcija. Tauta stumiama visi didesnį vargą ir neteisybės. Kylo pilietinio karo pavojus. Senatas, taip vadinamas jų parlamentas, nepajėgė konstituciniu keliu nuversti prezidento, kaip mūsų Seimas nuvertė prezidentą Paksą. Ir štai Filipinų kardinolas Sin pakvietė visą Filipinų tautą į naują revoliuciją. 2001 metų sausio 16 naktį jis vėl kvietė filipiniečius melstis į Mariją, kalbėti rožinį, tol, kol prezidentas bus nuverstas. Jis pats tą naktį, vidurnaktį prie Marijos statulos aukojo šventasias mišias. Kodėl aš paminėjau Marijos statulą? Kalbėjau, kad pirmoji rožinio revoliucija laimėjo Filipinuose. Tai ten, kur sustojo tankai, kur nesužalojo ne vieno žmogaus, vėliau Filipinai pastatė didelę Marijos statulą. Štai dabar 2001 prie tos statulos pats kardinolas Sin aukoja šventasias mišias. Vėl begalinės minios rinkosi tą vietą, kur 1986 metais buvo sustabdyti tankai. Po poros dienų jau meldžiasi keli milijonai. Rašo vokiečių žurnalistas Fidel Stöckel, tų dienų liudininkas. Jis rašo vokiškame laikraštyje Tages Post. Stebėjausi. Su pasauliečiais meldžiasi kunigai, klerikai, vienuolės. Staiga tiesiog virš galvų skrenda karinis malūnsparnis. Žmonės nekreipia dėmesio, dar garsiau šaukia maldas gieda. Kita diena, laukia už minios, nusileido malūnsparnis. Ir po 10 minučių prie Marijos statulos buvo pranešta, kad generolai ir visi armijos vadai pareiškė, kad nebeklausys prezidento ir pereina į tautos pusę. Netrukus prie statulos pasirodė vyriausias kariuomenės vadas ir generolai. Vykdysime tautos valią. Džiaugsmas buvo begalinis. 5 valandą ryto kardinolas aukojo padėkos mišias. Sausio 24-ąją tų metų savo ganytojame laiške jis rašo, kaip galėjo nugalėti abi taikios revoliucijos. yra tik vienas atsakymas. Dievo malonės dėka ir švenčiausias mergelės Marijos globa. Abi taikios revoliucijos mokomos, kad viešpats išklauso maldas. Kai Dievo tauta atgailaudama kreipiasi į maldą, jis gina žmogaus vertingumą ir laimina šalį. Galingesnė už ginklus yra pasitikinčiųjų malda. Tautos budėjimas maldoje galingesnis už karinę jėgą. Rožinis galingesnis už ginklus. Tad tikrasis mūsų ateities planavimas, Filipinų planavimas, turi būti malda ir pasninkas. Va, Marijos radio klausytojai, brangiai, atkreipkite dėmesį. Kardinolas Sin rašė, rožinis galingesnis už ginklus. Paklausykime, ką Marija yra mūsų laikais kalbėjusi vienuoliai seseliai Liucijai Fatimoje. Nuo to laiko, kai įdaviau į jūsų rankas tą nepaprastą galę rožinį, neliko žemėje nei materialinės, nei dvasinės, nei tautinės, nei tarptautinės problemos, kurios negalėtumėte įveikti su malda ir auka. Kaip reikėtų, brangi, mums lietuviams tai įsidėmėti? Kaip reikėtų įsidėmėti? Brangiai, bet ir žinomi, tikriausiai visi žinote, kad Lietuva taipogi Marija su rožiniu vadavo. Juk tik prisiminkite, kai buvo prie televizijos bokšto sutraiškyti, sužaloti daugelį žmonių. Ir tada žmonės bėgo prie parlamento, prie Seimo ir prašė Marijos, kad gelbėtų. Kalbėjo rožinį. Irgi prisimenate, visi gerai prisimenate, kad Seimo jau nešturmavo komunistai po tų baisiųjų sausio 13 dienų. Tai matot, brangieji, rožinis, tas rožinis padėjo nugalėti, padėjo atstumti mums komunistus. Tad ir šiandien, kai matome visokių blogybių, kai prisimename, kad su Rožiniu laimėjome išsivadavimo karą, vis klauskime save ir kitus, ar kariaujame kartu su Dievo motina, ar su ja kartu kariaujame. Kaip reikėtų tai visiems mums įsidėmėti? Su Dievo pagalba atgavę laisvę, užmiršome Dievą. Kaip dažnai bažnyčios pustuštis. Malda šeimoje tokia reta. Pasitikime tik savo jėgomis ir stebimės. Gyvenimo sąlygos tokios sudėtingos Lietuvoje. Tiek neteisingumo, smurto, korupcijos. Taip daugelis praranda viltį, žudosi. O kiek daug mūsų tarpė nesantaikos, priešiškumo, susiskaldimų, skirybų. Skirybų juk beveik 2/3 šeimų Lietuvoje išsiskiria. Va, atkreipkim dėmesį į Filipinus. Ten 10% atrodo nėra. Ir kodėl? Ten jie tokie pamaldos. Mes taip daugelį pamokų turėjome Lietuvos istorijoje. Bet vis užmirštame galingiausią ginklą maldą, ypač rožinį. Ne kartą, juk ne kartą brangiai pajutome, kad dvasinis susitelkimas vienybė daro tiesiog stebuklus. Ir dabar visa ateitis, Lietuvos ateitis nuo mūsų priklauso. Kaip mes pasinaudosime galinguoju maldos ginklu? Trokšdami dvasinių, moralinių, materialinių permainų, negalime užmiršti, neturime užmiršti pagrindinio permainų ginklo maldos. Atnaujinkime kasdienę šeimos maldą, pamaldumo praktikas, dalyvavimą šventadienio mišiose, sakramentų priėmimą ir dar rožinis. Padėkite, brangieji, visi Marijos radio klausytojai, padėkite, patikėkite, padėkite maldą. Tai tikrasis permainų ginklas rožinis, galingas, garantuotas ginklas. Primenu Marijos apreiškimus Fatimoje. Primenu, kad ji 1917 metais praktiškai kalbėjo kiekvieno mėnesio 13 dieną. Štai jo žodžiai. Kasdien kalbėkite rožinį. Melskitės už šventąjį tėvą, vyskupus ir kunigus. Melskitės, kad visa žmonija atsiverstų į savo kurėją Dievą. Sakykite aukodamiesi. Iš meilės tau, Jėzau, už nusidėlių atsivertimą. Ateikite į šventas mišas ir tinkamai pasiruošę ir reikalingą atlikę išpažinti, priimkite šventąją komuniją taip dažnai, kaip galite. Melskitės išganytoje švenčiausiame sakramente taip dažnai, kaip jums įmanoma. Dažnai kartokite. Gailestingasis Jėzau, pasitikiu tavimi. Gailestingasis Jėzau, myliu tave. Pabaigoje mano nekaltoji širdis triumfuos. Jūs turbūt Marijos radio klausytojai žinote, kad Panevėžio vyskupijoje yra gyvojo rožinio narių 7200. Šiuo metu gyvojo rožinio narių pasaulyje yra 700 tūkstančių, 132 pasaulio šalyse. Pasaulinio gyvojo rožinio šūkis – Orbis Unus Orens. Pasaulis suvienyje malda. Gyvojo rožinio narių pareigos – kasdien kalbėti vieną slėpinį rožinio, darbą atlikti sąžiningai, padėti kitiems, būti kantriais kančiose ligose ir rūpesčiuose, atgailos dvasioje aukotis už pasaulį. Kiekvienas aukojasi nekalčiausiai Marijos širdžiai, nešioja pašventintą Marijos škaplerį ar medalikėlį. Šitokie reikalavimai yra gyvojo rožinio nariams. Bet brangieji, nebūtinai gyvojo rožinio narys ir kiti melskimės nuolat į Mariją, kalbėkime rožinį. Juk pagal švenčiausios mergelės Marijos apreiškimus ir pagal įrodymus, juk matėm, aš jums šiandien papasakojau, rožinio malda gelbsti pasaulį. Bet taip pat turime atminti, kad privalo ne tik melstis, taipogi ir stengtis gyventi pagal Dievo mokymą be nuodėmės. Tad ypač turime įsiklausyti, dar kartą kartuoju, į svarbiausius apreiškimus Fatimoje. Kasdien, pagal galimybę kasdien kalbėti rožinį. Kitas jos apreiškimas – atgaila, atgaila, atgaila. Aukojimasis už nusidėlių atsivertimą, pasninkaujant, pakenčiant skausmus. Ir ypač švenčiausias mergelės Marijos garbinimas. 5 pirmieji mėnesių šeštadienį, reiškia 5 iš eilės pirmųjų mėnesių šeštadienius, stengtis atlikus išpažinti, priimti šventąją komuniją ir pasiaukoti švenčiausios mergelės Marijos širdžiai. Ir pažadėti ištikimybę bažnyčiai ir šventajam tėvui. Ir tada šitas sąlygas išpildžius, Marija Fatimoje pareiškė, pabaigoje mano nekaltoji širdis triumfuos, mes nugalėsime. Na ir baigdamas, brangieji, noriu į jūs kreiptis šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žodžiais. Apie rožinį. Taip, taip. Šitas šventas popiežius nuolat kalbėjo apie rožinį. Jis sakė, nuo pat vaikystės rožinio malda užėmė svarbiausią vietą mano gyvenime. Nepraleisdavau ne vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Ir kai tapau šventuoju tėvu, pavedžiau savo tarnystę Marijai. Juk žinome visi, kad šventojo Jono Pauliaus antrojo šūkis buvo totus tuus. Visas tavo. Jis visą save pašventė Marijai ir, kaip sako, pašventė savo tarnystę per rožinį. Tada popiežius kalbėjo, rožinis mano mylima malda. Tai nuostabi malda, nuostabi paprastumu ir gilumu. Šventasis tėvas Jonas Paulius II skelbė, kas platina rožinį, tas išgelbėt. Įsidėmėkite, įsidėmėkite, gerieji žmonės, tikintieji. Tik rožinis gali išgelbėti pasaulį nuo visų katastrofų. Ir aš, brangiai, noriu pridėti. Dabar, kai tokie neramumai Ukrainoje yra kiekai žudomi tikintieji, junkimės visi, prisiminę vis, kalbėkime rožinio maldą. Šventasis tėvas klausė tarp kitko. Kodėl šiandien pasaulis taip atmeta rožinį? Kodėl kai kur yra, kad rožinio, net kunigai atmetė rožinį? Vakarų šalyse kai kur tiesiog sutrau. Jie sako, kad tai vaikiška malda, nuobodi, prietaringa, vedanti prie automatinių žodžių kartojimų. Ir popiežius Jonas Paulius II prideda. O aš kaip ganytojas jums pasakysiu. Rožinio krizė tik antroje vietoje. Pirmoje vietoje maldos krizė. Žinokite, žinokite, brangieji, tas, kuris rožinį atmeta, tas meldžiasi blogai ar visai nesimeldžia. Tas, kuris nevertina rožinio, nebegyvena tikro maldos gyvenimo. Štai ką pasakė popiežius 1991 metais, Gegužės 12, reiškia prieš Fatimos dieną, nes Fatimos diena švenčiama kasmet gegužės 13. Rožinis – tai mūsų kasdienis susitikimas, kuriame dalyvauja Dievo motina. Jeigu jūs norite nors akimirksnių šalia savęs turėti popiežių, kalbėkite rožinį. Brangieji! Juk jūs norite šalia savęs turėti šventąjį popiežių Joną Paulių II. Tai va jis sako, aš būsiu šalia jūsų, jei jūs kalbėsite rožinį. Rožinio metu aš jūs visus pavedu Dievo motinai ir būčiau labai laimingas, jeigu ir jūs taip pat pavestumėte. Ir dar daugybė kitų. Štai garsus jaunimo auklėtojas. Don Bosko, šventasis Jonas Bosko, nepaprastas jaunimo auklėtojas, iš nusikaltelių išauginė šventuosius. Markizas Roberto Dazelio, premjero brolis, susižavėjęs Don Bosko veikla, vieną kartą jam pasakė, kam tie gaištate laiko su tomis 50 sveika Marijų. Daug daugiau galėtumėte padirbti, daug daugiau jaunimo patraukti į gerą. Ir ką atsakė Don Bosko? Tai mano pagrindinis ginklas, mano atrama. Jeigu ne rožinis, aš tiek daug jaunimo iš nusikaltelių nebūčiau padaręs gerai žmonėmis. Va, šiandien užsiminiau ir apie tėvą Pijų, kuris gyvendama žemėje nešiojo Jėzaus žaizdas ir mirė dar taip neseniai, tik 1968. Ir jis vadino rožinį savo ginklu. Prieš mirtį jis sakė, paduokite man mano ginklą, aš negaliu be šito ginklo mirti. Ir tada pridėjo, visada kalbėkite rožinį. Visi esat girdėję apie garsiją motiną Teresę iš Kalkutos. Kartą jos paklausė, kiek jūs sukalbate rožinių per dieną? Neskaičiuoju. Visada kalbu rožinį, kada tik turiu laiko. Na dabar pasaulis labai garbina šventą Faustiną Kovalską. Tai jį priėmė Jėzaus apreiškimą paskelbti gailestingumo šventę, gailestingumo vainikėlį. Jis sakosi, net lietaus išprašydavo su rožinio pagalba. Su šia malda viską galima padaryti. Taigi, brangieji, kokia galinga rožinio malda. Ir kartoju, tegu būna ji mūsų lūpose, mūsų dvasioje. Ir nuolat turėkime kišenėje rožinį ir melskime. Jeigu man tenka keliauti, ne dviračiu važiuoti, aš visada ant piršto suku kelioninį rožinį, kaip žiedą. Ir vis meldžiuosi rožinio malda. Amen.
Apie rožinio maldą laidoje kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jo Ekscelencija Jonas Kauneckas.